Duela hogeita maost urte, 1978 garren urtean, beraz, zenbat lagunen Gabriel Aresti euskaltegia sortu zuten Bilbon. Eta gai honetaz hitz egiteko gure estudioan Eli Carrascosa eta Isabel Izazlaia, Gabriel Aresti euskaltegiaren irakasleak ditugu. Eli, Isabel, Isabel, Eli, egunon.
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 Gurekin ere estudioan Javi Lauzurika lankidea dugu, eta behar bada, sentitzen dut, kronologiak ere mementu honetan agintzen duelako edo, berari, botako diogu lehen galdera. Nola, sortu zen duela 35 urte hain zuzen, Gabriel Aresti euskaltegia, edo, nola?
Zalantzari gabe hor aipatu beharko genuke kronologia aipatu duzula, beraz eta nabarmen geratzen da zaharrena zarela.
Bueno, hori ez da egia, Isabel, baina bueno, onartuko du. Eta lehendabizikoa bekokian, esaten den bezala, nola sortu zen Gabriel Aresti euskaltegia, pixka bat horre nire bilustasunean, eta harrapatzen eusu, mieltxo, nire Gabriel Aresti euskaltegiarekin egia esan lehendabiziko esperientzia zuzena, aurretik zenbait gauza, zenbait aipamen eta sasoi hartako horrelako denpora, ez dut esango konbulsiboetan, baina bai oso bizkor aldatzen ari ziren sasoietan, laro gehi garren urtea izan baldin bazan, laro gehi garren ikasturtea, laro gehi bat, izango zen. Orduan goratzen ditut izen batzuk, ez ditute aipatuko zeren, eta segurazki asko ahaztu egingo nituzke, sasoi hartakoak eta bateon bat agian minduta ere senti daiteke. Jakin badakit, ni ona hurbildu nintzenean, orduan astarloa kaleko 3. pisoan ematen zirela eskolak, klaseak, orduan formato berria hasia zegoela esan behar, ordura arte gehien bat orduan ere bai, oraindik gau eskolen esperientzia geneukan pilpilean, batez ere AEKaren bitartez, baziren beste ekimen batzuk, beste emankizun batzuk orduan sortu berriak zirenak, beti euskalduntza alfabetatze mundu horrekin lotura zuzena zeukatenak, eta bat beste batzuen artean, gero guretzako biziki importantea bilakatu izan dena denporaren poderioz, Gabriel Aresti euskaltegia zen. Ja, izenak berak uste dut dena adierazten duela, euskaltegi izena eta ez gau eskola, beste intensibitate bat, beste profesionaltasun bat maila batean, euskararen nagusien euskalduntza alfabetatze mundu horretan, beraz aurrera pauso galanta, gaur egun oso normaltzat jotzen ditugu euskaltegi deitzen zen diren historia edo dena den leku guzti hori, leku baino gehiago direnak, azkenean bilguneak eta direna, baina sasoi hartan oso emankizun edo oso produktu berriak zirela esan behar. Bueno, labur bilduz, nik esan bezala laroita bian izan zen lehendabiziko esperientzia, eta oso sasoi hartan oso murritza izan zela hori gogoratzen dut, larun bat goizetan etortzen nintzen, orduan nintzen Bilbone bizi, deitu ninduten lagun batzuk eta bane euskalako sasoi hartako Gabriel Aresti zeritzon ja dagoeneko euskaltegi horretan, larun bat goizetan okerrezpaldi manago 5-6 orduko ikastaroak ematen ziren, orduan ega titulua, ditxosozko ega titulua gaur egun ega izen hori hartu duen gaitasun agiri hori esen existitzen, uste hori 83-84an edo jarriko zela abian, aurretik D eta B tituluak zeuden martxan, euskaltzaindiak ematen zituen, ez jaurlaritzari oraindik guztiz eratu gabe zegoelako, eta horretara, horretara gogoratzen dute hiru partetan banaturik egoten zirela larun bata goize haiek, parte batean D tituluari zegozkion eskola edo montaje horretan gramatika kontuak eta azaltzen ziren, bigarren partean orduan azterketa hartan horretaz galde egiten zen, literatura, euskal literaturaren inguruko ikastaroak ematen ziren, eta hirugarren zati batean, guk horrela geneukan banatuta, mintzamenari zegokion atala lantzen zen, eta goratzen dut hain baino gazteagoa nintzela, hori bai alde batetik, eta nik hirugarren partea lantzen nuela mintzamena, deritzon parte hori, eta lehendabiziko kontaktua hori izan zen, hori esan bezala, laroita bi, izango zen, beraz pixka berandu heldu nintzen, ez duela 35 urte baizik eta duela amairu, amabi, duela hogeita amabi, hogeita amairu urte, baina hori izan zen lehendabiziko harremana, nola baita zen.
Hiru hamarkada luze beraz, eta hoietan besteak beste hainbait zailtasunekin esan nahi dut topatu zarete bidean. Gauza asko izango dituzue pixkatean gogoratzeko hiru hamarkada luze hoietan, edo bi edo batean, depende.
Nik hiru hamarkada, ez, ni hain zaharra ez naiz. Lehenengo gauza argitzeko hori izango litzateke. Baina, bueno, urteak urte bagia da, garaiak asko aldatu dira, ez da, hasiera horiek, ba, imaginatzen ditugu, ez dakit gogoa, hori izango zen zegoen material bakarra, batez ere, eta denaren gainetik, bai, irakasleen orduan lanean, edo klaseak ematen zeuden irakasleen partetik, eta klasea jasotzera jotzen, joaten ziren ikasleen partetik. Ez da, nahia, euskaraz ikasteko gogoa, eta besterik gabe, ba, sartu ikasgela batean, eta irakasleak alzuena egin, eta ikasle badia diegon eta alzuten moduan ba euskaraz ikasi eta urteek aurrera eginehala ba gauzak aldatzen joan dira gaur egun ezalantzari gabe ba bitarteko gehiago daukagu irakasleon formazioa edo irakasleok akotxartean profesionalagoak gara urteen poderioz ba bueno hori dena aldatzen joan izan da eta gaur egun ba denon sorionerako nik esango nuke gauzak asko zarrezagoak direla.
Esan dugun bezala, hasieran lagun batzu, larun batetan hemen, hiru adar desberdinetan, egun aldiz, zeharo desberdina da egoera. Azteko, ia 2000 ikasle gutxi gora bera ikasturte bakoitzean pasatzen direla Gabriela Aresti Euskaltegitik, eta zuk esan duzun bezala, Isabel, ba, irakasleak askoz prestatuagoak, 80 lagun hor zabiltzate, lantalde handi batean.
Aha. Bai, egia da, ba, urtetik urtera, zorionez ikasleak gehitzen joan dira, eta Euskal Herriko euskaltegirik handiena gara, ez dago ondo geuk esatea, baina horrela da, handiena gara, eta urtetik urtera, ba, ikasleak gehitzen joan badira, ba, ez dakit, zertxo baita ondo ere egin dugu. Eta egia da, ba, 80 irakaslek edo osatzen dugula taldea, eta saiatzen gara, ba, profesionaltasunetik, hau da, taldetasunetik, ba, badaude, ez, ezaugarri batzuk, nik uste dut, ba, nahiko txo landu ditugunak, eta lantzen jarraitu dugunak, ba, uste dugulako euskalduntzea, ba, era horretako parametroetan eskaini behar dela, ezta? Hau da, lantaldea eta lantaldeak dituen harremanak, hau da, azken finean, euskararen irakaskuntza, ba, taldetasunetik, uste dugu, eskaini behar dela, eta hor ba oso importantea da lantzea motivazioa, hau da gogoa azken finean, ez? Irakasleak klaseetara gogoz joan behar du, ilusioz joan behar du, eta pentsaturik ba zerbait, hau da hizkuntza irakasteaz gain, ba zerbait transmititzen ari dela, eta zerbait konpartitzen ari dela. Uste dut hori landu egiten dugula, zalantzari gabe, eta bueno, ba zeozelan gure arrakastaren gakoetariko bat, nik behintzat hor kokatuko nuke, ez dakit delizua dozauden, edo bai. Zeu, Apolo.
Hombre, ez esango dut nik, ez? Ni ikasle izatetik irakasle izatera pasatu nintzen, ez? Ba, hori bada horren froga eta bai, argi eta garbi hemen nik esan dezaket eta naiz bakarra eta naiz segurazki onena, baina bueno, gure irakasle taldean asko gara ikasleak izan ginenak eta gero ba bueno, aukera eduki genuenak ba jarraitzeko lanean, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, ba hori, ezagutza segurazki denok bilatzen genuen ezagutza baino gehiago eta gainera ba lana topatu genuen, ez? Eta egunero ba euskaraz bizializatea eta jarraitzea transmititzen, ez? Guk jaso genuen hori. Oso harro sentitzen gara eta oso pozik eta benetan ba oso esker honekoak ba jasotzen ari garen ba bueno, ba testigo honengatik, ez? Eta bueno, hemen jarraitzen dugu ikasten. Zentzu guztietan.
Ikasten eta irakasten eta lanari nolabait esateko egitura emateko ba, kooperatiba elkarte bat osatu zen.
Bai, kooperatiba gara, gaur egun, eta, bueno, uste dugu formula horrek ere, ba, erantzuten diola, nolabait lehen aipatu dugun taldetasun horri, ez da, uste dugu, ba, horrek ere bat egiten duela, lehen esan dugun moduan, irakasleok, ikaslei egiten diegun eskaintza hori, ba, zehozelan, oinarritua izatea taldetasunean oso importantea da, eta horrek, ba, egitura, edo euskaltegiaren egiturarekin ere zerikusia dauka, zalantzarik gabe, aipatu duzun moduan, ba, kooperatiba gara.
kooperatiba elkarte ba langileek egindako kooperatiba eta metodologiari ba dagozkion ezaugarriak zeintzuk dira?
Metodologia, hau da, ikaslei egunerokotasunean egiten diegun eskaintza. Bueno, gure ustez hor oso importantea da ezagutzaz gain, gaur egun badirudi ba oso modan dagoela erabilera, ezta? Eta egia da, bueno, ba gure ikasleek ez daukatela non erabili. Ezagutza klaseetan egiten dute, baina hirugarren ezaugarri bat dago inon aipatzen aztena eta gure ustetan eta guretzat ba oso importantea dena, ezta? Beste biak bezain importantea eta hori da motivazioarena. Uste dugu hori landu egin behar dela, hau da ikasle jakin egin behar dute, nola ikasten duten, zergatik ikasten duten, zertarako ikasten duten, zer aukera duten, ezagutu egin behar dute hizkuntza bat mundu ikuskera bat dela eta hori ikusi egunerokotasunean ikusi, ezta? Euskarak ba egitura batzu ez gain, ba baduela, ba izaera bat, pentsaera bat, idazleak dituela, kantariak dituela, ez dakit geure forma propioak ditugula. Eta hori azken finean motivazioa da eta uste dugu hori ba ezagutza bera edo erabilera bera bezain importantea dela, osatu egiten duelako pertsona eta horrek gogoa sortzen duelako, ba gehiago ikasteko eta prozesua ba nolabait autojustifikatzeko, ez?
Bilatuko zaitu oparitutako Quietaco espero legues campoco maluretan veré que mi saurretan y esta cosa es tu laranja.
Motivazioa aipatu du Isabel Izazelaiak, hori da inzun ere Gabriel Esti Euskaltegiaren ezaugarrienetako ba handiena espada, hoietariko baten bederen. Eta hain zuzen, ba aste honen zehar hastia izango dugu jakiteko Gabriel Esti Euskaltegiak ikasturte honetan, 2013-2014ko ikasturte honetan zer eskaintzen duen. Bien bitartean eta motivazioarekin jarraituz pixkat gehiago emateko hainbat ospakizun antolatu dituzue. Batzuk pasatuta daude, beste batzuk aldiz ez. Zer dugu?
Bai, ba, bueno, aste honetan adibidez, bihar bertan, aste artea, biharre ba ikuskizuna, edukiko dugu, eskainiko dugu kafeantzokian, goizez eta arratsaldez, amaiketan, edukiko dugu lehenengo emanaldia eta zazpiterdietan. Bueno, dakizuenez Andoni Egainak eta Andoni Egaina bertsolari handiak eta Xabier Lizaso piano jotzaileak sortu zuten ikuskizun hau Senpelar eta Chopin artisten bizitzen paralelismoa edo eman nahian eta bueno, ba bihar hori izango da edukiko dugun ba ikuskizun ederra eta aste honetan ere baukagu beste itzordu garrantzitsu bat, ez? Nolabait hil osoan burutu ditugun ba ospakizun guztiei bukaera emateko lehengo eta oraingo ikasleen jaia, ez? Deitu diogu ba, bueno, ba hori ze, topaleku bat, kafeantzokian elkartuko gara guztiok ostiralongetan esan bezala, 8etatik aurrera, ba hori, ez? Ospatzeko gure urteherrena eta ba, berriro ere biltzeko askorekin, ez? Eta hor sorpresak egongo dira, makia, asko ez dugu aurreratuko, baina bueno, zerbait berezia, ez? Prestatzen ari gara eta bueno, ba, ilusioz. Dena den hori, ba, esan duzun bezala, Miltxo, ba, hil osoan zehar hainbat ospakizun eduki dugu. Klaro, ja, konturatu gabe, abarkabean, ja, ba, gaude hilbukaeran, ez? Baina bueno, bazinen bypass filmarekin, itzaldiak izan ditugu, adibidez Hiromi Yoshida irakasle japoniarren, japoniarraren itzaldia, gero zertarako egoak, antzeslana ere, eduki genuen joan den astean, oso arrakastatxu, bueno, ba denetarik, ez, izan dugu, eta bueno, ba, asmo horrekin jarraituko dugu datozen hiletan ere, jakina.
Esan behar dugu ospakizun horiek Bilbon, ba, ezagutzen dugu Doni Bikendi kalean, Kafe Antzokiaren goiko partean nola izateko, eta Bakaikun ere egiten ari direla.
Baiz, udako ikasleak ba egoten barnetegian daudenak Bakaikun egoten dira eta zalantzarik gabe ba han ere 35. urteurrena ospatzen ari gara euskaltegiaren 35. urteurrena delako beraz udakoek Bilbon eta Bakaikun eta neguan zehar ibiliko direnek ba Bilbon ospatuko dute. Hau irailerako Eli gaipatu duena irailerako egitaragua da, baina ba ikasturte osoa ba berezia izango da aurtengoan eta Gabriel Arestin ibiliko diren ikasleek ba egitarau berezia izango dute. Hau da, eguneroko eskoles gain, ba gonbidatu pila bat igaroko dira ikasturtean zehar euskaltegitik, Kafe Antzokitik, baina ikasleen eskura egongo direnak eta bueno, ba espero dezagun urte oparoa izatea eta denok disfrutatzea ikasle ikasleoi irakasle eta beste ba halako egitarau honekin hau da 35. urteurren bikaina izatea.
Aipatu duzu bihar ilaren 24an Andoni Egaña eta Xabier Lizaso izango direla biharre bai ikuskizunarekin, baina oker ez banabil aste honetan bertan ere gehiago izango da Gabriel Arestiren 35. urteurrenaren inguruan.
Ostiraleko jaia aipatu duzu Eli, alde batetik horre jai erraldoi bat egin nahi dugu udari amaiera emango diogulako, hau da uda gurean ekainaren batean hasten da eta bukatu irailaren bukaera aldera eta hor ostiral honetan ba udari bukaera emango diogu eta era berean neguari hau da neguko ikastaroei ba agurra edo ongi etorria eta horretarako eguna da ba Elik lehen esan duen moduan ostiral honetan.
Eta gero bai, egia da, ba, bueno, gure gure ikasturtean zehar eduki dugun azken hilabeteetan eta dantza saioa izango dugula, ez? Bueno, hau badator ba gure tailertatik, gure metodologiaren arimatik, zelan bueno, ba ezagutza eta motivazioa eta erabilera ba hiru zutabe hoiek ba zelan bueno, ba eskaini nahi dizkiegun ikaslei ba modu praktikoan ere, ez? Ba haiek ondo pasatzeko eta ezagutzeko benetan, ez bakarrik gure hizkuntza klasearen barruan, ba hori, horre jarduera praktikoen bidez ere, ez? Eta hain garrantzitsuak diren ba dantza edo kantak edo gure kulturan ba hori, ez? Hoiek transmititu nahi dizkiegu ikaslei eta bueno, ba horren arira jaio zen ba euskal dantza kantagunea deitzen diogun espazio hori eta aste azken honetan bai oker ez banago goizez eta arratsaldez ba bai goizeko ikasleentzat bai arratsaldeko ikasleentzat eta kanpoko jendearentzat ere jakina ba bueno bada espazio berezia ba publiko guztientzako dantzak ikasi ahal izateko bai askotan hori ba bueno, gure jaietan edo gure herriko festetan, ez? Ba, aukagu aukera, ba, gozatzeko gure kulturaz, hain importanteak diren, esan bezala hain importanteak diren, ba, jarduera hauetaz, eta, bueno, pues bada oso aukera polita ezagutzeko gehiago, ba, gure mundua, ez? Euskal mundua.
Datorren astean ere, ba, urrian sartuko gara, ba, eta oker ez banabil, hortan, bukatuko da, Gabriel Arestiren 35. urteurrenaren ospakizunen kontua.
Urrirako beste egitarau bat daukagu, hilabete osoan zehar ba martxan egongo dena, lehen esan dudan moduan, ba hilabete indarrean egongo dena, hau da ikasturte osoa izango da. Hor zeo zer aipatzekorik badaukagu, baina bueno, oraindik egiten ari den programazioa da, Hor badakigu, ba ekitaldien artean bat besteak beste, hori ez da ikasleentzako izango, hori ikasleoi irakasleontzako eta beste formazio gisa ere sartuko dugu Sarasua Jon Sarasua zera argitaratu berri duen Hiztun Polistika izeneko liburuaren aurkezpena ekarriko digu eta aurkezpen hitzaldi garrantzia izango da, baipatu dudan moduan, pizkat formaziorako ere erabiliko duguna. Antza denez, zer esan ugari emango duen liburua izango da berau, eta ba hasiera ilonen 28an, hau da, aste honetan esoraluzen egingo du, eta bigarren aurkezpena gurean, eta hortik aurrera ba ikusiko dugu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, ba, garai hauetan, internet bitartez.
Bai, gure web orrialdean, beti bezala, gabrielaresti.comen, eta, bueno, edo zein zalantzatarako, edo, ba, bueno, gure bulegoa dugu, Done Bikandi bigarren zenbakian, laugarren solairuan, eta, bueno, gure telefonoa, esango dugu ba ezpa ere, 944-7591, 944-7591, eta, bueno, ba, hemen gaude. Bai, espero dugu aste honetan jendea animatzea, ez bakarrik ikasleak esan bezala, ba kanpoko jendea ere ospatzera gurekin, ez? 35. urte urrena.
Bai, hori nik uste dut gauzak bideratuta eta daudela alde horretatik, Isabelek eta Eli komentatu duten bezala, ospakizunak edo dena delako horrelako ekimenak beti erabilera eta motivazioarekin atxikiturik doazen guzti horiek ikasturtean zehar ere izango direla, eta ni nire partetik hori esatea, gaur etorri diren biak ni neu behintzat motibatu nautela. Ez dakit gure entzulegoa, baina ni guztiz motibaturik bukatu dut.
Motibazioarekin bukatuko dugu nahi baduzue. Prest beste 35 urte emateko?
Zalantzarik gabe gutxienez, hemen gaudenok beste 35 urte gutxienez.
Bai, bai, noski.
Isabel Izazelaia, Elikarraskosa, Bilbo Parkatu, Garrilaresti Euskaltegiko irakasleak eta Javier Zurika lankidea. Mila esker eta zorionak.
Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.
Agur.